Naannoo Oromiyaa magaalaa Yaabaloof Shaashamanneetti hiriirri taasifameen namni tokko ajjeefamu kanneen 50 ol ta'an immoo hidhamuun ibsamee jira. Kanneen hiriira kana bahan barattoota ta'uun isaanii kan himame yoo ta'u qormaanni kutaa 12ffaa dafee akka kennamu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa hiikaman gaaffilee jedhu dhiyeessuu isaanii dubbatameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfiin fudhate madaalawaadhaa jedhee hiriira kanaan walqabatee namni du'ee fi kanneen hidhaman jiraachuus mirkaneessee jira. Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Namoonni Yaabaloitti hiriira mormii bahuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan kanneen hiriira kanarratti hirmaatan barattoota jedhan. Barattoonni kunniin ammoo qormaanni kutaa 12ffaa kan yuunivarsiitii galuudhaaf kennamu turuu isaatiin walqabatee mootummaan akka dafee fala kennu kan gaafatan yoo ta'u, darbeellee kanneen hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman jedhu gaafii dhiheessuu isaaniillee dubbatu. Isa kana keessa walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaatiin waliin ta'eenillee miidhaan dhaqqabuu dubbatu namni maqaan isaanii akka hin kaafamne raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan.
Barataan bifti sunitti sa'aatii 12 walakkaa ba'ee bifti sunii barataan aga barataa 150 gaa bifti sun. Humni barataa leenjii sunii takka malee xiqqaa isiin ammoo nam gara 30 wayiin geettii koree bittinneessa haa magaalaan jiraan. Warra kana kaan poolisuun magaalaa warri ijite sunitti dhufeennaan iyyuu bakka waan tokko iyyuu nu gaafanne nu dhaanuu malee kaan rukutanii kaan bakka inni aanamee kaan qabanii yaa'anii namni ammoo miidhaan cimaa ni rakkabee kaan ka lubbuun du'u nam tokko namni miidhaan cimaa ni rakkabee nam gara afuriin gaa mucaan ijite garaa ijoollee ni dhiirbaatee ni hiriir kallee keessa hin jiru hoteelii kaatolikii irraa abdii deefaa jechuudha. Inni kaatolikii tokko hojjechuun kan ta'e bulee mucaan waan kallee qubaallee qabu ijoollee dhaantee achi fiddee. Agumaan barumsaa deebi'ee dhaantee fiddee dhaantanii fidanitti bakka ijoollee kaan mucaa ibsituutti uumaa illee tokko hin qabu waan kallee keessi jiru qubaa illee hin qabu waan tokko illee hin dhageenye inni barataa waggaa 2ffaatti uumaa illee qubu hin qaba kun keessummoo achi bulmalee uumaa illee qubaa illee hin qabu achumaatti ijoollee kaan dhaananitti fidanii ijoollee kaan waliin dhaanina donnii hirriiban kainuu dhaananii jeesa.
Nama miidhaan irra gahe kana namni maqaadhaan beektu jira.
Namni maqaa beeku namidduu jira. Aga mana abbaa dhuunfaa cufu dhaanii namni mana dhuunfaa dhaanamee illee cufu hin jira. Mana abbaa dhuunfaa cufa ijoollee ol naqanii namni dhaanamee illee hin jira. Namni ammoo lubbuun jiru nam tokko.
Eenyu jedhan?
Galma Dabbasoo Daddacha jedhama.
Maaliin lubbuun isaa dabre?
Lubbuun isaa ulumaan dhaananii jeeta. Namni rasaasaan dhaan nam tokko.
Eenyuun dhaan?
Namni dhaaniin guyyoo jaarso. Namni ammoo miidhaan irra gahee galgaloo jiraatanii galgaloo toore diir godaanaa galgaloo qaa dhakkii godaanaa intal dubraati ammallee summallee illee namedduu jira namootanii agammaatti namni waan kan jedhinii namedduu jira agammaa namni irra qabanii maqaan isaaniitti agammaatti laakkaamine namedduu jira. Namni dhameellee nam dhuuga jira tilmaamatti namni sun nama 60-70 akkasiin ga'a.
Gaafa hiriira sana baatan maali silaa gaafiin keessan wanni isin gadi baataniif?
Gaafiin keellakki gaafuun qoromsaa ijoollessaati ijoolleen tunan kaa hiriir baanee nuun hiriir baakun beektaa ijoollee kutaa 12 kaa silaa waggaa dabre qoromsa ijoollessaa fudhattu obsaa dhattee dadhabdee gisee muluu qoromsa irra eessanii humnaa wal qabatee bakka mootummaa nu kan dhaga'uuti karaa tokkollee nu bakka dhiibbaa malee wanni nu. Faayidaan nu godhamu haramaan boronsaa illee taanaan karaa hedduullee karaa wanni tokkollee wanni nu godhamu jiru waan geeggarsi tokkollee waan hin qabne. Mootummaan akka waan kana ilaalcheessu nu hubachuu guyyaa boronsaa kan nuuf himu.
Hiriirumti wal fakkaataan magaalaa Shaashamanneettillee ta'uu dubbatu namni Shaashamanne irraa dubbisne.
Barattoonni reega hiriira dhaadannoo adda addaa geggeessaa aga ta'e deemaa turanii booda. Dhukaasni banamee ture poolisoota idileetiin kan magaalaa Shaashamanneetiin. Sana booda barattoota reebaa turanii shamarran hedduus to'atanii to'annoo jala oolchanii baay'ee reebaa turan barattoota garmalee miidhaa turan.
Maali sababni barattoonni hiriira kana ba'aniif maal gaafatan dhaadannoo keessatti?
Barattoonni kan jedhan Jastis Toora Caaluu jechaa turanii Jawaar Mohaammed Faayaa Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa ahiikaman jedhaa turanii. Namni gamoomaa Oromoo irraa dhaabbatudhaa turanii. Kana dhaadannoo adda addaa dhaadannoo waan baay'eedhaa turanii keessattuu yeroo barattoonni Abiy Ahmed gochaa turan barataa tokkorra garmalee egaa to'atanii dhaadannoo barattoota jechisaa ture sanirra miidhaa hamaa geessanii konkolaataa isaaniitiin qabatanii deemaniin.
Miidhaan gama biraa dhaqqabe maali? Nama meeqatu to'annaa jala oole?
xiqqaatee barattoota soddomaa waliin ta'a mana barnoota Laangannoo mana barumsa dhuunfaati. Isarraallee booda ijoolleen mana barnoota qophaa'innaa dhageessee baanaan barattoota hedduu qabanii barattu baay'ina barattoota soddomaa waliin ta'a makiinaa paatiroolii gara afurii ittiin ta'anii deemaniin.
Hiriira ta'e jedhamee fi miidhaa dhaqqabeen akkasumas ammoo namoota hidhamaniin wal qabatee siniin hoggantoota magaalaa Yaaballoo fi magaalaa Shaashamannee gaafachuudhaaf yaaliin taasifne irra deddeebi'ee siniin hin milkoofne dhimma kanarratti deebii kan kennan hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad hiriirri kun seera qabeessa miti jedhu. Akkasumatti ammoo naannoo manneen barnootaa naannoo tasgabbiidhaa fi naga'aan barumsi qofa itti geggeeffamuu qabuu fi hiriira kana boodallee deeggarsa dhiheenna kana muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiif bahame kanneen hin jaalatin of tuultonni Itoophiyaa takkatti hin dhaadatan jedhanii waamanii fi garee Oromoo keessaallee kanneen waliin jireenya biyyattiitti hin gammannetu duuba jiru jechuun dubbatan.
Dhimmichi ajandaa siyaasaa fi malee dhimmicha seeraatii fi waa'ee baruuf barsiisuu fi sadaffaanii. Dhimmichi kun bakka mul'ate kanatti ta'ee bakka mul'atanitti akka inni hin bal'anne hawaasa waliin ittiin hojjetameera wanni akka waddaa ta'ee mul'ate hin jiru garuu tasgabbiin uumame dubbiin karaatti deebi'aa jira. Uumamuun isaa hojii muraasatti duwwaadha. Fedhiin adda addaa jiraachuu danda'a. Ilaalcha adda addaa jiraachuu danda'a. Garuu walitti hidhaa ta'ee olaanu karaa gaariidhaan karaa gabbaa'ee karaa qabachaa jira jechuudha.
Barattoonni wanni isaan gaafatanii tokko waa'ee qormaata kutaa 12ffaatiin wal qabatee akka baay'ee turre mootummaan dhimma kanarratti murtee hatattamaa akka kennu gaafannee 2ffaan ammoo hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman gaafannee jedhu. Isa kanaan wal qabateetiin poolisiin ammoo akka miidhaa irratti geessellee dubbatu. Maal ture ijoolleen kun gaafii qofa qabu taanaan maaf gaafataniitiin galuu dhoowwaman yookaan ammoo miidhaan irratti dhaqqabe?
Gaafiin humnaan siyaasaan deemuu fi teeknikaan deemuus gargar baasanii deemuun barbaachisaadha. Gaafiin qormaanni kutaa 12 turuu maal maal kun dhimma teeknikaatti dhimma ogummaatti malee dhimma hiriira siyaasaatiin hiriira bahuudhaan waan deemuu danda'u miti. Sadaffaan namni kamiyyuu waa'ee hiriiraa keessa dhimma adda addaa yeroo dubbatu seera qaba. Hiriirri kun hiriiraan alseerummaadha. Alseerummaa fi hiriira gargar baasanii deemuun barbaachisaadha. Kan warga siyaasaa hidhamee jiru jalqaba hidhamaa siyaasaa biyya keessa jiru namoonni hidhaman seera cabsanii qabeenya barbadeessanii lubbuu nama hedduu dhabamuudhaaf biyyattiin akka diigamtu tasawumis hedduuf ulaa banuudhaan gizee lamaa sadii irra dabaramee xumura irratti tarkaanfii seeraa fudhatame. Naaf hidhamaa seeraa siyaasaa ni fudhaaf jiru jalqaba siyaasaa baratame keessaa akka bahan jiran waan beekamuuf kuni. Garkama kanaan hubatamuu qaba.
Kan yaaballettillee Shaashamannettillee ta'een wal qabateetiniin namni lubbuun darbellee namni qaamaa miidhamellee namni hidhamellee jiraachuutu ibsame. Isa kanaan wal qabate bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maali wanni harkaa qabu ragaan sirriin?
Shaashamannetti namni miidhamni addaan jiru yaaballoo irratti kan ta'e namni tokko miidhameera namtichi miidhame barataa. Yuunivarsiitii naannoo Mardaarra fakkaate barataa waggaa 2ffaati. Wiziroolii guuteetti kan naannoo keessatti argamu.
Bakka lamaan kana walumaa galatti amma namoota baay'ee dhamuu dubbatama. Hammam quba qaba mootummaan?
Namoonni beekumsa keessatti hirmaatan namoonni muraasni qabamanii jiranii akka jedhame 1,000 kan lakkaa'amu miti. Walumatti gara nama 20-35 akka naannoo kanarra olii miti. Kanaaf amma jiru kun immoo hin dabalamaa hin bahaa jechuu barbaade. Dabalamuu danda'a irratti inni irra taa'a hin dabalama.
Hiriira kana qindeessuu keessaa barattoota kana eenyu akka waame barattoota irraallee ta'ee qaama gama biraarraa raadiyoon sagalee Ameerikaa waan argate hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.